Takže dobré ráno, přátelé, já vás chci pozdravit na třetím díle seriálu, který jsme nazvali Core, nebo pevný základ, a mluvíme tady o jádru našeho poselství. A my jsme si už v minulých dílech vyprávěli trochu, jak vlastně tahle série vznikla. Proč se to vlastně jmenuje jádro, proč se to jmenuje core, proč mluvíme o tom, že je to něco jako evangelium podle elementu. Mluvili jsme o tom, že před několika lety na konferenci Global Leadership Summit, kterou tady organizujeme v Hradci a na dalších místech v České republice, mimochodem Hradec je vyprodaný, jsme moc rádi, tamhle sál bude úplně plný na konferenci Global Leadership Summit, přijedou tady lidé z celé republiky, bude to moc prima. Tak na té konferenci před několika lety Bill Hybels nás pozbudil k tomu, aby každý člověk, který tam byl na té konferenci, ať už byl z církve nebo z nějaké jiné organizace, aby zkusili se zamyslet nad jádrem svého poselství. Co je vlastně jádro poselství, které se snažíme předat komukoliv, komu sloužíme, nebo se kterými pracujeme, s lidmi, se kterými pracujeme. Tak jsme říkali, každý má nějaké poselství, každý chce říct nějakou základní věc, co je jádro toho, co chcete říct. A dal nám takovou výzvu, aby jsme se zamysleli nad tím, co je jádro našeho poselství pouze v pěti slovech, aby to mělo pouhých pět slov. Ne pět vět, ne pět souvětí, ne pět nějakých slovních spojení, ale pouhých pět slov. A my jsme si řekli jako vedoucí elementu, to nemůže být vůbec složité, to uděláme, takže jsme se sešli a udělali jsme si to jako cvičení a zjistili jsme, že to je mnohem těžší, než na první pohled zdá, protože v případě církve naše poselství je obsáhlé. Kniha, ze které čerpáme, která jsme měli Bible, ta kniha má více jak 1500 stránek, je tam spousta různých důležitých principů, pravidel, veršů, je tam spousta různých důležitých věcí, které nás vede. A je tam toho opravdu hodně. A vybrat z toho pouhých pět slov, tak jsme zjistili, že to je mnohem těžší, než na první pohled zdá. Strávili jsme nad tím docela dlouhou dobu, vraceli jsme se k tomu de facto několik let. Pořád jsme se na to dívali zpátky, tunili jsme to, co je pět slov, které vyjadřují jádro poselství elementu. A možná jste slyšeli to slovo evangelium, je to jedno z Bible obsahuje příběh o Kristu ve čtyřech evangeliích a to slovo evangelium je řečtiny a znamená to dobrá zpráva. Takže vlastně evangelium znamená dobrá zpráva podle někoho. Dobrá zpráva podle Matouše, dobrá zpráva podle Marka. Co je ta dobrá zpráva podle Lukáše a co je dobrá zpráva podle Jana? To je to, co znamená evangelium. Takže proto my tomu říkáme, že tahle ta série nám ukazuje, co je dobrá zpráva podle elementu. Co je podle nás, podle elementu, dobrá zpráva v pěti slovech. A když jsme to probírali, tak jsme si řekli, že jedno slovo nemůže chybět určitě za žádných okolností v našem seznamu pěti slov, protože vyjadřuje základní postoj, základní smysl celého křesťanství. Vyjadřuje základní smysl toho, kdo je vlastně Bůh, a to jedno slovo bylo láska. Říkali jsme si, láska je základ všeho, láska nemůže chybět, protože to základní poselství Bible je, že Bůh tě má rád. Že Bůh tě opravdu má rád. A děláš cokoliv, ať jsi jakýkoliv, ať jsi opravdu na tom hodně dobře, nebo opravdu na tom hodně špatně, ať se ti věci povedly, nebo ať se ti věci pokazily, ať jsi zhřešil, nebo ať jsi byl svatý, Bůh tě má rád. Bůh tě má rád. Bůh tě nemůže mít radši, ať budeš dělat cokoliv, a Bůh tě nemůže mít mín radši, ať děláš cokoliv, protože láska pro Boha na rozdíl pro nás není pouze to, co Bůh dělá. My máme rádi lidi, my máme rádi různé věci, máme dokonce rádi zvířata, někteří z nás aspoň, někteří mají rádi zvířata pouze na některých místech, ale my máme rádi spoustu věcí, my máme rádi, to pro nás činnost, ale pro Boha je to jiné. Bůh pouze nemiluje, protože má rád věci, Bůh miluje, protože je stělesněním lásky. Bůh, jeho základní charakteristika, jeho základní nastavení je, že láska. Bůh nemůže jinak, protože on je láska. A on, když to my dneska říkáme si, fajn, tak asi všechny náboženství věří v lásku. Omyl. Všechny náboženství nevěří v lásku. A láska není jádro jejich víry. A když se budete dívat na to, co různá náboženství a různé filozofické a politické systémy tvrdí o smyslu života, láska tam často není jako základní nastavení, jako základní zdroj. Protože láska, když to starověký člověk četl, co napsal Jan, že Bůh je láska, to pro něho bylo radikální a mocné, protože lidé v jeho době všichni věřili v nějaké bohy, ale nikdo nevěřil, že Bůh je láska.
Oni uctívali bohy, klanili se jim, přinášeli jim oběti, ale představa, že by Bůh je měl rád, pro ně byla zcela radikální a nepřirozená, protože v jejich pojetí člověk byl pouhým hvězdným prachem, byl smetím, které zůstalo po válce Bohu. Ale z pohledu židovsko-křesťanského pohledu na Boha, Bůh je láska a Bůh stvořil nás se záměrem, z lásky. Vytvořil svět, aby jsme na něm mohli pohodlně žít. Ale zároveň jsme si řekli, že nejsme slepí. A že když se díváme na svět okolo sebe, tak vidíme, že svět není pouze svět plný lásky. Ve skutečnosti jsme zjistili, že je to takový zvláštní rozpor, že každý z nás dokáže zažívat lásku, dokáže předávat lásku, každý z nás dokáže pracovat s láskou a zároveň každý z nás má ohromnou kapacitu pro zlo. A zjistili jsme, že zlo skutečně prochází uvnitř našeho srdce. Že to není tak, že jsou opravdu zlí lidé, opravdu dobří lidé. I dobří lidé mají kapacitu pro zlo, i zlí lidé mají kapacitu pro dobro. Protože skutečná hranice mezi dobrem a zlem není mezi národy, etnickými skupinami, není mezi lidmi, kteří něco mají a nemají. A pravá hranice zla vede uvnitř každého lidského srdce. A my jsme si říkali, že toho je jedna ze záhad našeho světa. Tenhle svět je zlý a přitom má kapacitu pro dobro. A my můžeme vidět střípky dobra a můžeme vidět zlo koexistovat hned vedle sebe a trochu nás to mate. Dokážeme vidět, že ve stejném městě, ve stejném paneláku může existovat dobro a zlo najednou. A může existovat dobro, že na jednom patře oslavují narození dítěte a je tam ohromné veselí a je tam čisté štěstí a opatro níž ve stejném paneláku může zrovna manžel mlátit svoji manželku a může to být čiré zlo. A existuje to hned vedle sebe, odděleno jenom pár příčkami. A říkáme si, jak je to možné. Jak může koexistovat dobro a zlo na tomhle světě? Tak jsme si jako druhé slovo říkali slovo zlo a mluvili jsme o tom, že skutečně na světě vidíme kolem sebe zlo a nemůžeme ho nevidět. A máte nástup, že vidíme dobro, vidíme zlo a vidíme v sobě kapacitu pro obě dvě věci. A říkáme si, jak to může koexistovat. A říkali jsme, že svět je poháněný pýchou a touhou očí a touhou těla. A my to všichni víme. My to víme, že to tak je, protože v různých nestřežených momentech našeho života moc dobře víme, že tyhle ty silné emoce, pýchy a žádostivosti a chamtivosti jsou v nás opravdu silné. A vyplývají na povrch. A bez ohledu na to, čemu věříme, a bez ohledu na to, jaké máme zkušenosti, jsou momenty, které bychom ze svého života nejraději vymazali pryč. Jsou momenty a chvíle, kdy si říkáme, to jsem nebyl opravdu já. Ale problém je, že zároveň tušíme, že jsme to opravdu byli my. A mate nás to a říkáme si, jak z toho ven. A tak je jasné, že naše třetí slovo musí na to navazovat a naše třetí slovo je řešení. Protože Bůh má pro nás nějaké řešení. Bůh pro nás má nějaké řešení. Samozřejmě by mohlo být jednoduchý, a lidé to často říkají ohledně zla, kdyby Bůh udělal něco, čemu se říká tvrdý reset, hard reset, že by Bůh zmáčkl tlačítko a resetoval, tak jako my resetujeme někdy počítač, nebo když se nám zasekne mobil, nebo to, jaký používáte, tak uděláte jako tvrdý reset a doufáte, že to všechno naběhne a bude to všechno v pořádku. A někdy si říkáme, kéž by Bůh byl schopný udělat tvrdý reset. Kdyby zmáčkl tlačítko a by ho zmáčkl, tak by svět najednou byl úplně zase skvělý. A všechno by fungovalo, jako když to stvořil poprvé. Všechno bylo dobré. Když Bůh stvořil svět, ten příběh Genesis říká, když Bůh stvořil svět, že Bůh se na to podíval a řekl, to je dobré. Všechno bylo dobré, nebylo tam falešný tón. Nebylo tam nic zlého. Nebylo tam žádné utrpení, nebylo tam žádná slza. A Bůh řekl, to je dobré. A my si říkáme, kéž by Bůh to znovu vrátil zpátky. A vlastně spoustu politicko, sociologicko, filozoficko, náboženských témat jsou o návratu do ráje. Jak se vrátit? Jak vytvořit ráj na zemi? Jak způsobit, že se vrátíme do toho neporušeného stavu, kdy všechno bylo dobré? Kdy člověk se choval slušně? Kdy všechno bylo tak, jak má být? A říkáme si, proč Bůh teda neudělá ten tvrdý reset a nevrátí to zpátky? Dobrá zpráva je, že Bůh chce vrátit zpátky svět tam, kde byl. Špatná zpráva je, že kdyby Bůh udělal tvrdý reset, tak by musel vymazat všechny příčiny problému. Bůh by musel prohnat celý ten systém antivirovým programem. A ten problém je, že ten vir, který tvoří zlo na světě, je v tobě. Ta hranice mezi dobrem a zlem je v tobě, ten vir je v tobě. A kdyby Bůh prohnal tenhle svět tvrdým resetem, musel by zničit všechny původce zla, musel by zničit všechny zavirované součástky. A to seš ty. To jsem já. Doufám, že pro všechny ajťáky je to dneska srozumitelné poselství. Protože skutečně je jeden důvod, proč Bůh to dělá tak strašně komplikovaně. Proč nevymizí a proč nezmizí a proč nezničí zlo jenom tím, že zmáčne to tlačítko. Ten jediný důvod je naše první slovo. Bůh je láska. Bůh je skutečná láska. A Bůh nechce udělat tvrdý reset, ne proto, že by nemohl, ne proto, že by nechtěl, ale proto, že tě má rád. Protože Bůh chce, aby ty si prožil osobní proměnu, kdy zlo v tobě nebude vládnout, kdy přemůžeš zlo dobrem, a k tomu ti chce dát sílu, k tomu ti chce dát moc, ale právě proto, že Bůh nechce zničit i zlé lidi, chce jim dát prostor k tomu, aby mohli se napravit, aby mohli prožít vnitřní transformaci, která je silnější než jejich vlastní snaha, proto nám dává čas. A proto to vypadá, že žijeme ve světě, který osciluje, který balancuje mezi dobrem a zlem. A vypadá to, že je hrozně těžké se soustředit na jednu stranu. Proto to vypadá tak zmateně dneska na světě. Ale ten důvod je, že Bůh jednoho dne obnoví svět do původního nastavení. Ale aby to udělal, tak chce, aby co nejvíce lidí prošlo vnitřní vlastní proměnou, aby jejich vlastní život se zbavil toho zlého viru, který je v nich. A apoštol Pavel, my se dneska podíváme na pasáž z jeho dopisu Římanům. A apoštol Pavel byl zvláštní postava, pravděpodobně nejvlivnější postava křesťanství. A apoštol Pavel byl někdo, kdo napsal většinu spisku, které máme dneska v Biblii v části, teda jsme měli Nový zákon. A většinou to byly dopisy, které psal církvím, které sám založil. A v jednom z těch dopisů Římanům on popisuje celý takový ten pohled na sebe. A popisuje, jak je to vlastně je, když člověk je vevnitř, je to, ho to rve na obě dvě strany. A on napsal v 7. kapitole toho dopisu tyhle slova. Sám rozumím tomu, co dělám, vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Vím totiž, že ve mně, to je z mé tělesnosti, není nic dobrého. Chtít dobro to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. A já si myslím, že když čteme tyhle ty slova, tak je tady dost lidí mezi námi, kteří by mohli podepsat v plném rozsahu to, co Pavel píše. On tady říká, já vidím v sobě, že dělám zlo, ale já ho nechci. Já chci dělat dobro. Já to myslím dobře. Já to vždycky myslím dobře. Já to vždycky chci dělat jako dobrou věc. A my všichni víme, kolikrát jsme chtěli něco dělat dobře a nakonec to bylo vlastně zlé. A říkali jsme si, jak z toho dobrého vzniklo zlo a jsme z toho strašně zmatení. Jak z dobré snahy může být zlý výsledek? Tak někdy se pak uchlácholíme a říkáme, tak snaha se počítá. No ale to neřeší ten problém zlá. Protože někdy my chceme dělat dobro a čím víc se snažíme, tak stejně jako Pavel říká, já opravdu chci. Ale nakonec to dobro, které opravdu chci, nedokážu a to zlo, které nechci, to dokážu. A jsme z toho opravdu zmatení. Protože každý jeden z nás máme problém s hříchem. A to slovo hřích. Já jsme nedávno měli před rokem sérii tady v Lamentu o hříchu, a myslím, že někteří z vás stále pamatujete. Slovo hřích nemá nikdo rád. Ani věřící, ani nevěřící. Protože nevěřící často myslí, že slovo hřích vynalezí věřící, aby držel lidi v pocitu viny. Věřící nemají rádi slovo hřích, protože jim připomíná, že není všechno v pořádku. Slovo hřích změnilo v průběhu času ohromně význam. A původně znamenalo minout se správného cíle. To znamená, existuje nějaký správný cíl, nějaká správná cesta a my se mineme té správné cesty. Ale dneska na neštěstí slovo hřích se stalo synonymem pro slovo zločin. A problém je, že málo kdo z nás se cítí jako zločinec. Dokonce, kdyby jsi byl zločinec, tak se nebudeš cítit jako zločinec. Protože už to samo slovo evokuje, že zločin je něco, je to zlý čin, to je slovo zločin, zlý čin, zločin. A my se považujeme za lidi, kteří nejsou zločinci, maximálně sem tam děláme zlo, ale nejsme zločinci. Nejsme ti, kteří to dělají systematicky, pravidelně a profesionálně. A tak si říkáme, my vlastně nejsme hříšníci, protože nejsme zločinci. Problém je v tom, že to je špatné chápání toho slova, protože pokud minout se cíle je správný význam slova hřích, a to slovo skutečně tohle znamenalo původně, pak všichni jsme hříšníci. Ne všichni jsme zločinci, ale všichni jsme hříšníci. Protože každý jeden z nás se minul cíle. Minuli jsme se cíle, který pro nás měl Bůh. Minuli jsme se dokonce vlastních cílů. Všichni to dobře známe, kolik si dáváme vlastních cílů. Už to nikdy nebudu dělat, už to nikdy neřeknu. Vždycky budu, nikdy nebudu a pak to zase uděláme znovu a znovu. My nejsme schopni naplnit ani vlastní cíle, natož boží cíle. My všichni jsme hříšníci. A je škoda, že dneska pro mnoho lidí to ztratilo ten význam, protože pouze hříšník může přijmout odpuštění hříchu. Problém s hříchem je ten, že hřích na začátku vždycky vypadá jako něco ohromně lákavého, něco, co nás láká. Proto nevidíme v něm to zlo. Když nás hřích svádí k něčemu, my nevíme, že to skončí zle. Vypadá to na začátku velmi lákavě. Vypadá to jako sladká věc. A autor knihy Přísovím napsal tyhle ty slova. Syty i pláství medu pohrdá, hladovému se každá hořkost sladka zdá. Taky trochu básnický, ale ta pointa je, že když jsi hladový, tak sníš cokoliv. Ta pointa je, že když jsi hladový, tak i hořká věc ti bude chutnat sladce, protože máš hlad. Hlad způsobí, že nevidíš věci, jaké doopravdy jsou, ale jaké si přeješ, aby byly. A to je přesně to, co dělá hřích. Hřích vezme tvůj hlad a nabídne ti něco, co je hořké, ale tobě to chutná sladce. A dopadne to tak, jako popsal jeden z přátel od Joba, když popisoval ničemníky. A ten řekl, i když mu zlo chutná v ústech sladce, i když je chová pod jazykem, i když je vychutnává, nemá naspěch, a i když je převaluje na patře, v útrobách mu ale ten jed, útrobách mu ten pokrm zhořkne, promění se mu v hadí jed. A to je přesně to, co hřích dělá. Na začátku chutná v ústech sladce, je to něco, co si převalujeme v puse, je to vynikající, chutná to skvěle, pomáhá to utišit náš hlad, naše chutě, ale když to dopadne do útrob, tak se to promění v hadí jed a nakonec to tam zhořkne. A ve své podstatě historie různých filozofií a sociologií, politických programů a také náboženství, není o ničem jiném, než snaha vyřešit tenhle problém. Snaha způsobit, jak nám to může zase chutnat sladce. Jak změnit to, že se to stalo hořkým. Jak se můžeme chovat prima, že jsme v pohodě, že jsme OK, i když nejsme. Je to všechno o tom, že se snažíme najít způsob, jak vyřešit problém hříchu a zla, ale přitom nemuset dělat žádné opravdové významné změny ve vlastním životě. A proto není vůbec překvapení, že apoštol Pavel, který napsal tu pasáž, kterou jsme četli před chvíli, o tom, že chce dělat dobro, ale vlastně ho nedokáže dělat dobro, takže nakonec zvolá takový zoufalý výkřik. V té samé kapitole, v té samé pasáži, on nakonec zvolá takový zoufalý výkřik, ve kterém říká, ve svém nitu radostně souhlasím s Božím zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. Jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Pavel, to je úplně zoufalý výkřik. On říká, já chci dělat dobro, nedokážu dělat dobro. Místo toho se snažím dělat dobro a dopadne to zle. Vůbec nevím, jak se to děje. Snažím se, seč můžu, a čím víc se snažím, tím hůř to dopadá. Co můžu dělat? A nakonec dochází k tomuhle poznání. Já jsem zajatec hříchu. Já nemůžu z toho ven. A pak dojde k ohromnému poznání. Poznání, které potřebuje každý člověk. A to je poznání, jak ubohý jsem člověk. On v tom verši říká, jak ubohý jsem člověk. A pak má tuhle tu větu, kterou tam říká, kdo mě vysvobodí? Kdo mě vysvobodí? Kdo mě vysvobodí? A pamatujte na to, co jsem říkal před chvílí. Pavel není člověk, který neví nic o Bohu. Pavel vyrostl jako náboženský člověk. Věřil v Boha celý svůj život. A byl vzdělaný, chodil do velmi dobré školy. A byl člověk, který byl součástí židovské rady, znamená něco jako parlament. Byl to člověk, který měl ohromný vliv. Byl to chytrý, vzdělaný, inteligentní člověk. A přesto dochází k tomu, že nedokáže ovládnout sám sebe. Že nakonec je ubohým člověkem a ptá se sám sebe, ptá se jako výkřik, jako zoufalý výkřik, kdo mě vysvobodí? Kdo mě vysvobodí? Protože to, čeho já jsem se nakonec dočkal, při vše snaze dělat dobro je, že jsem skončil jako zajatý, jako otrok, jako zotročený nějakým zákonem hříchu. Kdo mě z toho vysvobodí? A hned v další větě on říká, kdo? On říká, díky Bohu, on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána. On tady říká jednu ohromně důležitou věc. Náboženství a spoustu jiných programů po tobě chce, aby si něco dodržoval. Aby si něco dodržoval. Je tady seznam přikázání, které musíš dodržovat, jsou tady různé zákony, které musíš dodržovat, jsou tady různá pravidla, které musíš dodržovat. Všichni to známe z normálního života, běžného života. Všichni máme spoustu věcí, které po nás někdo chce, abychom je dodržovali. Nemusí se nám to líbit, ale je to zákon, musíme to dodržovat. Ale on říká, kdo mě vysvobodí z toho, že chci dělat dobro, ale dělám zlo? Kdo mě z toho vysvobodí? A pak říká, je to skrze Ježíše, protože Bůh po tobě nechce, aby si něco dodržoval. Bůh po tobě chce něco mnohem lepšího, aby si důvěřoval. Bůh chce, aby si důvěřoval jeho synu, který tě dokáže vysvobodit z otroctví hříchu. Bůh chce, aby si důvěřoval jeho synu. To je lepší zpráva, to je skutečné evangelium, to je dobrá zpráva. Bůh nechce po tobě větší snahu. Bůh chce po tobě víc důvěry. To je ohromná věc. A nevím, jestli vás to nadchne, já jsem z toho nadšený. Bůh po tobě nechce víc snahy. Možná máš pocit, že jsi jako taková ta veverka, co běží v takovém tom kole a vyrábí elektřinu. Snažíš se, seč můžeš, už všude svítí žárovky, ale furt nic. Bůh po tobě chtěl něco víc, po tobě něco mnohem lepšího. A to je, aby si důvěřoval jeho synu, který tě má moc vysvobodit a udělat to pro tebe z lásky zdarma. Jediné, co potřebuješ udělat, je to přijmout. A pak Pavel hned jedním dechem dodává tyhle slova a proto už není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Pokud přijmeš toho Krista, který je řešením pro zlý a pokažený svět, svět byl stvořen jako dobrý, ale pokazil se hříchem a zlem, pro pokažený svět je řešením Ježíš, který tě vysvobodí, který zničí ten virus, který je v tobě, a který způsobí, že pro tebe už nebude žádné odsouzení. Že nebude nikdo, kdo řekne, ten člověk je odsouzený. A to je úžasná zpráva, to je dobrá zpráva, protože vina v té nejčistší podobě je emoce, která nám ukazuje, že něco není v pořádku. Ale hanba, odsouzení, útočí přímo na jádro naší identity. Říká, ty nejsi ničeho hoden, ty to nikdy nezvládneš, ty nikdy nebudeš dost dobrý. A do toho Bůh říká, když jsi v Kristu Ježíši, už není nikdo, kdo by tě odsoudil. A pokračuje dál a říká, protože zákon ducha života, který je v Kristu, tě osvobodil od zákonu hříchu a smrti. A mluví tady o dvou nějakých zákonech. Mluví tady o zákonu hříchu a smrti a navazuje na to na jiném místě, že mzdou hříchu je vždycky smrt. Vždycky, když zřešíš, něco zemře. Když zřešíš ve vztahu, vztah umře. Když hřešíš ve své integritě, ve svém charakteru, něco umře. Když hřešíš a budeš podvádět, něco umře. Vždycky, když hřešíš, něco umře. Mzdou hříchu je vždycky smrt. A takže to jde dohromady. Když člověk je pod zákonem hříchu, je pod zákonem smrti. Ale pak říká jiný zákon, zákon ducha života, zákon ducha svatého, který dává život, svobodu, který dává milost, tě vysvobodil z toho jiného zákona. Takový dobrý praktický příklad toho, jak jeden zákon zruší jiný zákon, je když letadlo vzlétá. Když letadlo vzlétá, samozřejmě všichni víme, že funguje gravitační zákon. Gravitační zákon způsobí, že to letadlo, které je velmi těžké, zůstává na zemi. Ale přesto vzlétne jako pták, protože je jiný zákon, zákon tlaku a jiný zákon, zákon rychlosti, způsobil, že to letadlo, přestože je ohromně těžké, se vznese jako pták a přeruší zákon gravitace, který stále existuje, ale ztratil moc. A proto ten zákon hříchu a smrti má moc ve tvém životě, ale zákon ducha, který přichází v Kristu, ti pomůže se povznést jako pták. A i když stále existuje zákon hříchu, který tě chce táhnout dolů, ta rychlost a ten vztah způsobí, že budeš nad tím, budeš letět jako pták, budeš svobodný. A to je přesně to, co dělá Ježíš. A to je úžasná věc. Protože to, co Bůh udělal, je, že neposlal další náboženství. A pokud ti někdy křesťanství připadá, že to je jenom náboženství, jako jedno z mnoha náboženství, pak to není křesťanství. Jsem se nedávno bavil s jedním člověkem, který je buddhista, ten mi říkal, já mám problém s křesťanstvím, protože jestli křesťanství je to, že někdo přijde do kostela, pomodlí se Otčenáš a pak jde domů a to je všechno, tak to není nic. A já jsem říkal, jestli toho je všechno, tak to fakt není nic. Máš úplnou pravdu. Jestli celé křesťanství je, že přijdeš v neděli do momentu, sedneš si tady, poslechneš si mě, jak tady něco říkám, zpíváš si pár písniček, dáš si kafe, jdeš domů a to je všechno, co je tvoje křesťanství. To není nic. To skutečně není nic. Protože opravdové křesťanství má mnohem větší a silnější dopad. Má moc tě osvobodit uvnitř od hříchu a smrti. Má moc tě osvobodit od viru zla. Má moc tě osvobodit od všeho, co tě táhne dolů. Opravdové křesťanství je něco, co tě má sílu osvobodit, aby si byl svobodný člověk. A pak Pavel pokračuje v dalším verši a říká, co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné. Co zákon, a tím myslí jako náboženský systém, nedokáže, to udělal Bůh, to vykoná Bůh, poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jako má hříšní člověk. Na tomto těle odsoudil hřích. Bůh neposlal pravidla, Bůh poslal syna. Bůh nechce dodržování, Bůh chce důvěru. Bůh nechce, aby si dodržoval slepě a pak si plnil svoje povinnosti vlastní snahou. Bůh chce, aby si důvěřoval jeho synu, protože Ježíš je základem Božího řešení, které Bůh má pro zlý svět. A někdy nás trápí zlo, říkáme si, možná Bůh sleduje něco ze zlem, možná Bůh má nějaké tajné plány a chce si používat zlo pro svoje záměry. A jestli chceš dopravit vidět, co si Bůh myslí o zlu a utrpení, stačí se podívat na to, co o zlu a utrpení říká Ježíš. Protože Ježíš je základem Božího řešení. A ještě více můžeš podívat na to, co Ježíš dělá ze zlem. Když se podíváš do evangelii, tak vidíš, jak Ježíš se choval k lidem, kteří byli hříšní. Jak Ježíš se choval k lidem, kteří byli zlí. Co říkal, jak se choval, jak je objímal, jak je uzdravoval, jak jim odpouštěl, jak je zmocňoval, protože Ježíš je dokonale vyjádření Boží vůle. A Ježíš říká, že zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. A mluví tady o všech těch náboženských systémech, protože to je v pasáži, kdy mluví o náboženství. To všechno přichází, aby jenom zabíjel, kradl a ničil, ale já jsem přišel z jiného důvodu, abyste měli život v plnosti. Protože to je to, co já vám chci dát. Tomu potřebuješ jedinou věc. Důvěřovat synu. Protože řešením, které Bůh má pro tenhle svět, to řešení není další seznam, další úpis, další systém. To řešení, které Bůh má, je pouhá důvěra v Ježíše. Možná si řekneš, to zní moc jednoduše na tenhle zlý svět. Tenhle zlý svět je mnohem komplikovanější. Máš pravdu, svět je velmi komplikovaný. Ale na světě ve světě, kde lidé prožijou vnitřní osvobození, kde vymítí virus, který je uvnitř, kde to zlo, které je uvnitř nich, je potlačeno dobrem, kde Duch svatý, jak říká Pavel na jiném místě, vleje do srdce svoji lásku, takový svět s takovými lidmi je proměněné místo. Je proměněné místo, ve kterém je málo zla. A to je jedna z úžasných věcí, když lidé skutečně nacházejí osvobození v Kristu, tak se zlepšují jejich rodiny, zlepšují se jejich vztahy a zlepšuje se celé jejich město a celý jejich národ. Říkáte si, jak může náš národ být lepší? Když prožiješ vnitřní uzdravení, když prožiješ vnitřní osvobození a s tebou ho prožijou další tisíce lidí. Proto děláme církev, přátelé. Církev neděláme proto, aby pár z nás si mělo kde sednout v neděli, protože nemáme nic jiného na práci a nechce se nám ráno spát. To není důvod, proč děláme církev. Možná někdo z vás si říká, to já myslím, že do teďka to tak je. Není, fakt ne, fakt ne. Důvod, proč děláme církev, je, že věříme, že celý svět bude lepším místem, když co nejvíc lidí prožijou vnitřní osvobození, které nabízí Ježíš zdarma. Proto se scházíme v tomhle kině, kde jsou stále volná místa. Kde máme stále hodně volného místa. Máme stále volné místo nahoře. Máme stále volné místo mezi vámi. Ten důvod není proto, že máme rádi velké sály. I když samozřejmě to vypadá líp ve velkém sále, než v malém sále. Ten důvod je, že je tady stále místo pro lidi, kteří potřebují vnitřní osvobození. Je to tady stále místo pro stovky a stovky lidí v Hradci Králové a dokonce i v Pardubicích. Že Bůh má rád všechny lidi. Kteří potřebují poznat, kteří potřebují zažít a kteří potřebují zakusit, co to znamená život ve svobodě. Proto děláme církev. Protože já si přeju, aby stovky a tisíce lidí v celé této oblasti mohli přijít ke Kristu a mohli zažít, co to znamená, že Ježíš osvobozuje. Že to není o tom, že něčemu začal jakoby slepě věřit, ale že prožijí nějakou hlubokou vnitřní změnu a ta brázda mezi dobrem a zlem se zocelí Boží mocí. To je to, proč děláme církev. Prorok Izáš ve Starém zákoně stovky let před Ježíšem předpověděl, že až přijde Mesiáš a přijde Kristus, tak udělá, právě si říká, ten Mesiáš, ten Boží syn, on bude proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jízvami jsme uzdraveni. A mluví tady hned o třech věcech, které Ježíš dělá, který naše nepravosti, naše hříchy on odpouští, naše nemoci uzdravuje. A dává nám pokoj do srdce. A pokud cítíš, že nemáš pokoj v srdci, Ježíš zemřel za to, aby si měl pokoj v srdci. A potřebuješ prožít osvobození, aby si zakoušel pokoj, který on dává jako dar. A já věřím, že to je dobrá zpráva pro ty mezi námi, kteří jsou věřící, i pro ty mezi námi, kteří jsou nevěřící, i pro ty mezi námi, kteří se nemůžou rozhodnout. Je to dobrá zpráva pro všechny. Ježíš tě chce osvobodit, Ježíš chce způsobit hlubokou vnitřní změnu, která začíná uvnitř tebe, protože Ježíš je skutečným řešením, které Bůh má pro tento svět. Ne náboženství, ne chození do církve, byť jsem rád, že jste dneska tady. Ale Ježíš je Boží řešení. Pane Ježíš, já ti děkuju za to, že dneska, když mluvíme o tom, že ty jsi řešení, mluvíme o tobě jako o někom, kdo přichází, aby nás vysvobodil, aby nám dal svobodu, která je jenom v tobě. Já ti děkuju za to, že dneska na tomhle místě jsi. Skrze svého ducha, my tě fyzicky nevidíme, ale ty jsi slíbil, že když se dva nebo tři lidé sejdou ve tvé jménu, ty budeš uprostřed nich. A já vím, že dneska jsi na tomhletom místě. Že dneska jsi na tomhletom místě. A některých lidí se právě teď dotýkáš v jejich srdci. A říkáš jim, právě teď je ten moment, teď je ta tvoje chvíle. Teď je ten moment, aby si dal svůj život Kristu, který tě osvobodí. Teď je ten moment, aby si modlil se za uzdravení svých nemocí. Teď je ten moment, aby se modlil za pokoj, který dává jako dar. Teď je ten moment, aby odpustil všechny tvoje hříchy. Já ti děkuji za to, že ty to dneska budeš dělat. A když skončíme za chvíli, a budeme mít ještě jednu písem, během té písně už můžete začít přicházet tady dolů a do toho rohu, jak stojíte David, na vás mává, bo tam stav někdo jiný pak, ale teď je tam David. A bude tam stát někdo z našich vedoucí, který s tebou bude modlit, aby Bůh odpustil tvoje hříchy, aby uzdravil tvoje nemoci, aby Bůh ti dal pokoj. Protože Ježíš je dneska tady a já bych chtěl, aby si neminul tu příležitost se s tím dneska setkat. On je řešením pro zlo, které je v tobě. A čím víc lidí prožije vnitřní osvobození, tím lepší svět bude. Protože jednoho dne se Ježíš vrátí na tuhle zem a obnoví svět do původní, dokonalé, dobré polohy. Budeš na jeho straně? Budeš tam svět obnovovat s ním? Možná dneska je tvůj den.